Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45. Kita mulakan dengan tajuk utama kita pada malam ini. Sultan Selangor ingatkan ahli politik jangan guna agama nak raih populariti. Kaki tiga beradik dirantai demi keselamatan. Dakwa kakak suspek. Anthony Locke sagah kritikan, tegaskan tiada lantikan politik dalam GLC. Polemik lawatan PM ke Arab Saudi, pembangkang kemuka usul di Parlimen. Tiada sebab untuk melarang umat Islam daripada melawat rumah ibadat agama lain, titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Titah baginda, umat Islam hanya tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam upacara keagamaan di rumah ibadat lain.
Sultan Sharafuddin dalam wawancara dengan Akhbar The Star merujuk kepada tindakan Allahyarham datuknya, Sultan Alam Shah menghadiri upacara menaiki takhta Ratu Elizabeth II pada 1953 yang diadakan di Gereja Westminster Abbey di London. Titah baginda, selepas pulang dari Mekah, Sultan Alam Shah mendapat nasihat daripada Mufti Negeri sama ada wajar untuk menghadiri upacara berkenaan di sebuah gereja. Pada ketika itu, Mufti tersebut berkata tiada masalah untuk menghadiri majlis itu selagi tidak mengambil bahagian dalam upacara keagamaan seperti berdoa mengikut agama lain. Jelas baginda, kenyataan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS baru-baru ini adalah jelas bahawa umat Islam tidak dibenarkan melawat rumah ibadat untuk mempelajari tentang agama lain. Sultan Sharafuddin bagaimanapun menggesa ahli politik tidak mengira agama supaya tidak menggunakan agama untuk menjadi popular. Titah baginda, wajar untuk ahli politik melakukan kaji selidik dahulu sebelum membuat sebarang komen berhubung kenyataan oleh MAIS. Kenyataan itu dikeluarkan 3 hari selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar turut bertitah bahawa umat Islam tidak dilarang daripada melawat rumah ibadat agama lain selagi tidak terlibat dalam upacara keagamaan mereka.
Lembaga Tabung Haji meminta semua bakal haji tahun ini untuk segera menjawab tawaran haji yang dikeluarkan kepada 31,600 jemaah sejak 22 Mac lalu. Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, bakal haji perlu memberikan jawapan sama ada setuju atau tidak dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.
Bakal jemaah haji boleh melayari www.tijari.com.my dan memuat turun aplikasi Tijari untuk menyemak serta menjawab tawaran haji yang telah dikeluarkan. Dalam masa yang sama, Said Saleh berkata semua bakal haji terpilih perlu mencukupkan wang dalam akaun tabung haji mengikut bayaran haji yang tertera dalam surat tawaran. Selain itu, perlu mendapatkan buku rekod rawatan di mana-mana cawangan tabung haji berhampiran bagi membolehkan pemeriksaan kesihatan dilakukan. Pemeriksaan kesihatan boleh dilakukan di hospital ataupun klinik-klinik kerajaan dan swasta yang diiktiraf Kementerian Kesihatan. Semua bakal haji diwajibkan lulus pemeriksaan kesihatan bagi memperolehi visa haji sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Setelah selesai pemeriksaan kesihatan, semua bakal haji diminta untuk menghantar jawapan surat tawaran haji, buku rekod rawatan dan pasport antarabangsa ke mana-mana pejabat cawangan tabung haji yang berhampiran.
Kaki tiga beradik dirantai atas faktor keselamatan. Itu kata kakak kepada wanita yang ditahan kerana dipercayai mendera 3 anaknya berusia 14 hingga 16 tahun yang ditemui di Jalan Kampung Tambun Tulang, Simpang 4 dengan keadaan kaki mereka dirantai. Menurut wanita berkenaan, tindakan adiknya merantai kaki anak lelakinya termasuk 2 orang kurang upaya OKU itu adalah atas faktor keselamatan kerana dia terpaksa keluar bekerja.
Menurut wanita itu, adiknya yang juga pekerja pembersihan di sebuah institusi pendidikan di Kangah merantai kaki anak-anaknya kerana mereka sukar dikawal dan dia bimbang keselamatan mereka. Dia memberitahu pernah berlaku insiden anak sulung adiknya itu jatuh ke sungai yang terletak 50 meter di hadapan rumah. Jika dibiarkan, katanya, tiga beradik itu dikhuatiri akan keluar merayau-rayau di sekitar kampung dan jalan raya.
Tapi dalam lehang tu ada lah buka kan. Tapi
bukalah
mak dia buat.
Dia buat ambil buah tengah. Oh, kena kita. Depa jenis suka cedera diri sendiri kot ke macam mana ada?
Nyok tu dia tak ada.
Nyok tu naik tu.
Dia panjat pokok je lah.
Tu buah penam kan getah. Abang dia tak okey hutang ni. Tanya tu kenapa lehang lah. Dari lah. Tak kena apa. Tak kena apa. Apa buat apa. Depon macam kek bom pelah depa tak tahu tentang pelam tu yang kena depa yang jadi tu. Ha, depa guru bedak tu pula. Kata jadi kaya ke? Dok ah.
Dia buat dalam kampung itu lah.
Jadi yang kata aku nak tentang pelam mungkin lah.
Mungkin lah.
Kata depa nak kek bom pelah.
Anjing nak panjat ambil kek-kek buah ha.
Kek ah kalau naik depa tak naik depa
kek. Kek buah.
Kek tu betul dengan acik tu noh. Tak ada budak pun kita orang tua pun jadi. Tapi tak ada lah kata mak dia buat sampai berbukur. Macam tu kata mak dia buat dok lah.
Pada jam 11.55 malam Jumaat, tiga remaja itu ditemukan orang awam di Jalan Kampung Tambun Tulang, Simpang 4 dalam keadaan dua daripada mereka dirantai di bahagian kaki dan mereka dipercayai melarikan diri dari rumah. Susulan itu, polis menahan ibu mereka yang berusia 46 tahun bersama seorang lelaki berusia 31 tahun bagi membantu siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof ketika dihubungi Astro Awani berkata, hasil ujian urin mendapati kedua-dua suspek, 46 dan 31 tahun itu, negatif dadah. Katanya polis masih menunggu laporan pemeriksaan perubatan ketiga-tiga mangsa berusia 13 hingga 16 tahun yang ditemui orang awam dalam keadaan kaki yang masih berantai pada Sabtu. Kedua-dua suspek kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001.
Pada masa yang sama, tiga beradik yang dicaki didera akan ditempatkan di tempat selamat bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebaik sahaja rawatan di hospital selesai. Menurut JKM dalam satu kenyataan, kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kesalahan membabitkan hak dan kebajikan kanak-kanak dan sentiasa memastikan golongan itu mendapat hak yang sewajarnya. Sehubung itu, JKM memohon kerjasama polis agar membuat siasatan segera kes penderaan tersebut serta memohon supaya hukuman tegas dikenakan kepada pesalah. Menurut JKM, ia sebagai pengajaran kepada ibu bapa atau penjaga yang melakukan penderaan kepada kanak-kanak termasuk bertindak cuai dalam penjagaan anak. JKM turut menyeru agar masyarakat terus menanamkan rasa cintakan keluarga dan menghargai anak-anak terutamanya anak OKU sebagai satu amanah. JKM memohon masyarakat untuk segera membuat laporan jika mengesyaki sebarang kes eksploitasi kanak-kanak dengan hubungi talian kasih 15999 dan talian WhatsApp 019-261-4999.
Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedang menunggu laporan polis dan hospital untuk menentukan tindakan selanjutnya berhubung tiga remaja disyaki didera ibu mereka di Kampung Tambun Tulang, Simpang 4 Perlis. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, laporan itu akan membawa kepada keputusan sama ada untuk meletakkan tiga beradik itu di rumah pelindungan atau sebaliknya.
Pihak polis dan juga hospital, pihak kami sudah menjalankan tugas ambil mereka bawa ke hospital dan lepas itu di mana mereka nak ditempatkan. But the thing is, dia ni budak ni masih ada ibu. Cuma kalau kita baca ada yang mengatakan dia tidak ibu tidak tinggal bersamanya dan dia punya auntie tinggal di rumah sebelah. So apakah keputusan yang nak diambil oleh kerajaan melalui hospital ataupun pihak polis nanti, itu Jabatan Kebajikan akan menerima apa saja keputusan. Biasanya kalau dihantar kepada Jabatan Kebajikan, diminta kami untuk menghantar ke rumah perlindungan, itu akan kita putuskan. Ataupun sebab mungkin ada perkara yang dilakukan oleh budak ini yang mungkin melibatkan tindakan lain akan diambil. Jadi semuanya masih belum diputuskan.
Tambah Nancy, setakat tengah hari Ahad, ketiga-tiga remaja tersebut masih berada di hospital. Dia berkata demikian ketika sidang media program Kasih Ramadan, Yayasan Kebajikan Negara YKN dengan kerjasama Alliance Islamic Bank Berhad di Kuching pada Ahad.
Seterusnya, polis menahan seorang lelaki dipercayai terlibat dalam kes penemuan puluhan bangkai dan rangka kucing di sebuah rumah sewa di kondominium Bayu Tasik, Bandar Seri Permaisuri Ceras pada 11 Mac lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, SCP Azam Halim Jamaluddin, suspek yang berusia 31 tahun telah ditahan di Ceras pada Sabtu.
Katanya, tangkapan telah dibuat dan penahanan reman dibenarkan sehingga 28 Mac ini. Bagaimanapun jelasnya, pihak polis masih menyiasat insiden tersebut. Pada Sabtu, Zam Halim berkata pihaknya membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dan membunuh haiwan. Sehari sebelum itu, Persatuan Haiwan Malaysia MAA menerusi akaun Facebooknya mendedahkan tentang penemuan puluhan rangka, organ dan bangkai kucing di dalam sebuah rumah yang disewa seorang lelaki berusia 31 tahun di sebuah kondominium di Ceras. Perbuatan tersebut terbongkar selepas jiran-jiran di kondominium berkenaan membuat aduan berhubung bau busuk dari rumah itu. Sehubungan itu, MEA menggesa Jabatan Perkhidmatan Veterinar melakukan siasatan menyeluruh dan komprehensif berhubung perkara berkenaan.
Polis menahan empat individu yang disyaki terlibat dalam kejadian rusuhan di Seksyen 5 Bandar Rincing Semenyih pada Khamis lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan, kesemua suspek yang berumur 28 hingga 41 tahun itu kini direman sehingga Isnin.
Katanya polis menerima panggilan jam 9.55 malam daripada orang awam mengenai kejadian rusuhan di kawasan tersebut. Siasatan awam mendapati seorang lelaki dalam keadaan mabuk telah datang ke sebuah gerai menjual burger sambil bercakap menggunakan perkataan kesat malah membaling tin minuman keras ke arah gerai tersebut sehingga berlaku perselisihan faham dengan peniaga gerai. Kejadian menjadi lebih tegang apabila lelaki mabuk itu telah mengeluarkan senjata pisau dan parang seterusnya cuba menyerang peniaga berkenaan sehingga berlaku rusuhan yang melibatkan campur tangan individu lain bagi meleraikan kejadian tersebut. Sehubungan itu, Muhammad Zaid berkata polis telah menahan empat lelaki untuk membantu siasatan dan merampas sebilah parang dan pisau serta topeng kain muka milik lelaki mabuk itu. Beliau berkata tiada kecederaan serius membabitkan mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana perbuatan merusuh menggunakan senjata di tempat awam.
Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Terasa hormat anda bersama Senik Senyambar dalam Sinar Awani dan ini antara tumpuan kita pada jam ini. Lawatan PM ke Arab Saudi jadi polemik, pembangkang kemuka usul di parlimen. Tidak ada lantikan politik dalam GLC, Anthony Locke sagah kritikan. Johor pulih sepenuhnya, hampir 6,000 tan sisa banjir dibersihkan. Dilema Bazar Ramadan antara survival peniaga dan poket pengguna. Kerajaan Perpaduan tidak akan melantik ahli politik ke dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat-syarikat utama yang tersenarai di Bursa Malaysia. Itu ditegaskan Setiausaha Agong DAP, Anthony Law, ketika menyanggah kritikan berhubung isu pelantikan beberapa ahli politik ke dalam badan berkanun.
Luk menjelaskan pihak yang melontarkan kritikan seharusnya tidak keliru antara GLC dan badan berkanun. Namun, Menteri Pengangkutan itu menjelaskan terdapat kelonggaran yang diberikan apabila ia melibatkan badan berkanun dan kawal selia.
Tetapi kita memberikan sedikit fleksibiliti dari segi badan berkanun. Badan berkanun umpamanya Felkra dan juga lembaga-lembaga pelabuhan dan sebagainya. Itu memang dari selama ini ada pelantikan ahli politik. Dan kita sudah tentu akan memberikan fleksibiliti ini kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri untuk mempertimbangkan pelantikan-pelantikan supaya pemimpin-pemimpin parti di pelbagai peringkat juga membantu memainkan peranan. Tetapi one clear distinction ialah syarikat-syarikat GLC utama. Sebab ramai yang kata dia dah macam campur adukkan. Apa itu GLC? Government Linked Companies. Tapi yang dilantik sekarang ini bukan companies. Yang dilantik ini ialah badan-badan berkanun, lembaga-lembaga dan sebagainya. Ini ialah lembaga kawalselia. Dia bukannya terlibat dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi ada distinction di sana, ada perbezaan di sana.
Lok juga menjelaskan, Kementerian Pengangkutan tidak akan melantik ahli-ahli politik ke dalam GLC di bawah kementerian tersebut.
Jadi umpamanya di bawah Kementerian Pengangkutan, prasarana kita tak akan lantik ahli politik. Tak ada pelantikan politik dalam prasarana. Tak ada pelantikan politik dalam MHB. Ini jelas. Kalau dulu, pentadbiran dulu, you tahu siapa yang jadi pengurusi prasarana. Now, no. Siapa jadi pengurusi prasarana sekarang? Kita kekal dengan Tan Sri Jamaluddin. Pada ketika ini, profesional.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan konvensyen di AP Selangor 2023 di Kelang pada Ahad.
Pembangkang akan mengemukakan usul berhubung dakwaan kegagalan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi di Dewan Rakyat. Ketua Jawatankuasa Hal Ehwal Antarabangsa Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, kegagalan yang didakwa tersebut merupakan satu tamparan hebat ke atas Malaysia.
Dakwa Wan Ahmad Faizal lagi campur tangan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Datuk Muhammad Agus Yusuf juga membuktikan bahawa krisis politik lawatan rasmi Arab Saudi adalah benar. Beliau turut mempersoalkan bagaimana pejabat Perdana Menteri boleh meminta Wisma Putra membuat pemakluman media sebagai lawatan rasmi sedangkan Anwar tidak dapat bertemu dengan Putera Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Wan Ahmad Faizal menambah antara protokol yang dilakukan semasa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan lawatan adalah termasuk disambut oleh Perdana Menteri Arab Saudi di lapangan terbang dengan karpet merah. Selain itu, Muhyiddin turut mengadakan pertemuan empat mata bersama Putera Mahkota Muhammad di Istana Al-Yamamah Riyadh selain diberi penghormatan untuk masuk ke dalam Kaabah di mana diterima Perdana Menteri Malaysia sebelum ini. Ketua Armada Parti Perbumi Bersatu Malaysia itu berkata, perkara yang dilakukan Muhyiddin itu adalah yang dimaksudkan dengan lawatan rasmi negara dan mengeratkan lagi hubungan serta menambahkan manfaat antara kedua-dua buah negara.
Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Langat Mohd Sani Hamzan membidas sikap penyokong dan pemimpin pembangkang yang menganggap lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi hanya akan berjaya sekiranya dapat memasuki Kaabah. Menurut Mohd Sani, terdapat dua matlamat yang perlu rakyat harapkan ketika pemimpin negara mengadakan lawatan ke luar negara, iaitu pelaburan dan membina hubungan baik.
Menurut Mohd Sani, melalui pelaburan yang berjaya dibawa masuk, negara boleh mendapat lebih banyak peluang pekerjaan. Jelas beliau, dalam lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi baru-baru ini, matlamat tersebut dapat dicapai berdasarkan pertemuan yang berlangsung ketika itu. Perkara kedua yang diinginkan oleh negara dan rakyat, jelas Mohd Sani, ialah jika pemimpin mengadakan lawatan di luar negara, berjaya membina hubungan baik dengan negara yang dilawati. Menurut beliau, dapat dibuktikan apabila Anwar menerima kunjungan hormat Setiausaha Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Hisin Ibrahim Taha dan rombongannya di Mekah. Dalam pertemuan tersebut, kata Mohd Sani, pelbagai isu dibincangkan termasuk mengenai kemelut di Palestin, situasi di Afghanistan, isu Islamofobia dan proses rundingan damai di Selatan Thai serta Filipina. Menurut Mohd Sani, ekoran tidak dapat menemui pemimpin utama Arab Saudi. Anwar sendiri sudah menyatakan rasa sedihnya apabila terpaksa pulang semula ke Malaysia mengikut jadual kerana terikat dengan majlis lain. Tegas Mohd Sani, tugas untuk negara, rakyat dan termasuk pembangkang sudah berjaya diselesaikan oleh Perdana Menteri melalui kunjungan tersebut dengan terbaik sekali.
Sebanyak 5,925 tan sisa banjir dibersihkan menerusi operasi pembersihan pasca banjir di kawasan-kawasan terjejas di Johor sejak 5 Mac sehingga semalam. Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerja-kerja pembersihan bagi kawasan-kawasan yang terjejas teruk akan disegerakan dan dijangka selesai sepenuhnya hujung bulan ini.
Akmal Nasrullah berkata KPKT menyediakan 6 kawasan tapak pelupusan sementara sekitar di Batu Pahat untuk menempatkan sisa banjir bagi tempoh singkat sebelum dipindahkan semula ke tapak pelupusan. Jelasnya, usaha itu membolehkan sisa sampah diuruskan dengan lebih efisien dan berkesan khususnya pada musim bencana ini.
Cuma hari ini saya zoom in kepada kawasan di Johor sebagai contoh. Jadi macam operasi pembersihan ini ada beberapa fasa. Maksudnya pembersihan daripada kutipan kawasan-kawasan yang terjejas dengan kejadian banjir, yang mana untuk menyegerakan proses pembersihan itu, kita pindahkan ke kawasan sementara yang dipanggil tapak pelupusan sementara sebelum dibawa keluar ke tapak pelupusan.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan program SWM Kasih Kembali ke Sekolah di Larkin, Johor Bahru pada Ahad.
Baik, Bazar Ramadan merupakan kewajipan setiap kali tibanya bulan puasa. Ia menjadi tempat tumpuan orang ramai khususnya umat Islam untuk mencari juadah bagi berbuka. Namun dengan beberapa isu berbangkit seperti kenaikan harga dan bekalan bahan mentah, ia sedikit sebanyak menjejaskan Bazar Ramadan. Dan ini dilema yang dihadapi di Bazar Ramadan antara survival peniaga dan juga poket pengguna. Dan bagi mendapatkan perincian lanjut situasi di Bazar Ramadan, Abdul Hadi Cik Awang ada membuat tinjauan di Bazar Ramadan Stadium Darul Aman. Hadi, apa yang dapat Hadi kongsikan? Mungkin ada pelbagai cerita di Bazar Ramadan yang dapat dikongsikan kepada penonton kita pada jam ini, Hadi.
Okey, Nick, dari Bazar Ramadan Stadium Darul Aman Al-Ustah ini, saya membawakan keadaan terkini. Memang saya berada di sini sejak jam 5 petang tadi, dari sebelum mulanya proses menyediakan jualan masing-masing sehingga ke tamatnya proses membersihkan, mengemas kemah jualan masing-masing, daripada kedai menjual air teh ais ini sehingga kedai menjual mi tonggek, kedai menjual martabak dan sebagainya. Saya meninjau bagi mendapatkan pandangan mereka, memandangkan kesan kenaikan harga barang itu tidak memberi kesan langsung kepada pembeli sahaja. Malah peniaga-peniaga ini menjadi mangsa tudingan jari setengah pihak, kenapa harga barangan itu naik, kenapa harga barangan mereka ini kekal dan sebagainya. Alasan yang diberikan, barangan naik tak banyak tapi harga jualan itu naik tinggi. Dan saya mendapatkan sendiri peniaga-peniaga di Bazar Ramadan Stadium Darul Aman ini, apa signifikan kenaikan harga barang itu pada jualan masing-masing. Dan kata mereka, ada kalangan mereka yang mengekalkan harga yang sama sejak tahun 2018. Ada juga yang terpaksa menaikkan 50 sen sehingga RM1 harga jualan bagi produk masing-masing disebabkan kenaikan harga barangan seperti susu, telur, bungkusan plastik, minuman dan sebagainya. Itu yang diperkatakan mereka. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang saya temui, apa kata peniaga yang saya temui petang tadi.
Sekarang ni alhamdulillah, sebab apa? Yang tahun lepas saya jual harga RM5 saja, tahun ni saya jual RM6 sebab telur dengan bawang semua harga naik. Jadi taklah seteruk macam tahun lepas. Sebab apa? Barang naik, kita pun kena naik.
Telur pun dah mahal kan sekarang ni, kira terasa lah juga sikit tu. Kita nak naik harga banyak pun tak boleh juga, kesian dekat orang kan. Kadang-kadang ni ada hak setengah, tak ada duit ke apa ke. Kalau mahal sangat pun kita jual, mereka pun terasa lah.
Dalam masa sama nak bagi mereka rasa lah kita buat tu.
Betul, kita kongsi-kongsi lah.
Memang bagi kesan pada kita peniaga lah, tapi kita cuba kekalkan harga ni daripada dulu lagi memang 5 biji RM4 lah. Jadi saya tahun ni pun kita tak naik harga, kita masih kekalkan sebab kita tak nak customer kita ataupun pelanggan kita ni rasa tertekan dengan membeli untuk juadah berbuka puasa.
Ya, harga ni boleh kawal apa semua, telur, daging apa semua kita kawal. Kalau beli turun, beli turun sikit. Macam tu lah. Pasal kami ni berniaga kan.
Nak buat naik harga lagi orang kata.
Tu lah. Kalau kita buat naik harga ni, Zaki lepas kata kita jual mahal apa semua. Sebab kita pun dapat barang mahal kan. Telur pun semua orang kata semua habis kan.
Dengan sewa lagi ni.
Sewa tak apa biasa. Nak tahu.
Okey, itu Nick antara yang dikatakan mereka, antara bebanan mereka yang ditanggung, antara mereka nak mengekalkan jualan mereka ataupun nak mengadaptasi dengan kenaikan harga barang yang berlaku ketika ini. Dan sudah pastinya mereka berharap agar pihak berwajib, terutama pihak kerajaan, dapat melihat dengan lebih serius, lebih teliti berkenaan dengan isu harga, kenaikan harga barang ini, agar jualan mereka dapat dipertingkatkan dengan harga yang mampu milik oleh para pembeli. Memandangkan di sini ini sebenarnya lebih 500 gerai jualan yang menjual juadah setiap hari. Kalau kenaikan itu berlaku kepada 500 kedai, sudah pasti memberi kesan kepada pembeli. Ada yang kata nak boikot dan sebagainya. setakat 4 hari ini masih belum jadi. Namun ketika ia masih berlarutan, harga barang masih terus meningkat dan sebagainya, mungkin perkara itu akan berlaku pada masa akan datang. Dan mereka berharap agar situasi ini dapat diselesaikan dengan segera oleh pihak berwajib, terutama pihak kerajaan melalui kementerian yang terlibat ini.
Abdul Hadi, seperkara lagi saya nak tanya, mungkin Abdul Hadi yang melakukan tinjauan di Bazar Ramadan itu ada juga selain daripada peniaga, ada juga menemu bual para pengguna. Mungkin ada cerita yang dikongsikan oleh mereka berkenaan dengan harga barang di Bazar Ramadan, khusus sekali di Bazar Ramadan Stadium Darul Aman itu sendiri, dan mungkin perbezaan dari dulu dan juga sekarang itu kelihatan. Bagaimana pula dengan tahun ini, Abdul Hadi?
Okey, Nick. Tadi saya ada menemu bual beberapa orang pembeli ketika kita bersiaran secara langsung di media sosial pada petang tadi, sekitar jam 5.30 hingga 6 petang tadi. Ada yang datang dari Perlis, ada yang datang daripada Sik. Jauhnya itu lebih 50 km datang semata-mata nak datang Stadium Darul Aman ini, nak melihat kemeriahan. Menangkan tular di beberapa laman sosial, tular di beberapa aplikasi media sosial berkenaan dengan kemeriahan di Bazar Ramadan Stadium Darul Aman ini. Sudah pastinya saya bertanyakan kepada mereka perbezaan antara tahun ini, tahun-tahun lepas dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa Bazar Ramadan tahun ini kemeriahannya, saya menyebut berkenaan kemeriahan terlebih dahulu, kemeriahannya ibarat sebelum waktu COVID datang itu sendiri. Pada tahun 2018-2019, kemeriahan itu adalah sama. Pada ketika itu, tiada sekatan dan sebagainya. Namun, perbezaannya saya nak sebutkan antara yang disadvantage-nya adalah, kekurangannya adalah harga barang itu memang agak berbeza. Jika dahulu roti john dijual dengan harga RM5, kek ini RM7. Namun itu, kata mereka, memang tidak dapat dielakkan. Kata pembeli memang tidak dapat dielakkan. Mereka terpaksa membeli barangan. Ada yang tak sempat, ada yang bekerja dan sebagainya, tak sempat balik nak pulang masak ke rumah. Dengan kenaikan harga RM2, mereka masih boleh mampu membeli. Tapi ada juga yang menyatakan bahawa ada yang naik cara dalam RM3 hingga RM4. Itu agak membebankan mereka. Dan mereka menyatakan bahawa perkara ini seperti yang saya katakan tadi, perlu diselesaikan dengan lebih fokus, terutama pembincangan membabitkan peniaga dan pihak terlibat KPDN Negeri Kedah dan sebagainya untuk melihat sendiri berkaitan dengan harga barangan ini di kedai-kedai ini. Dan pembeli mereka mengatakan bahawa seperti yang saya temu buat tadi, ada kalangan 30 hingga 40 gerai di sini, harganya berbeza naik berbanding dengan tahun lalu ni.
Baik, terima kasih Abdul Hadi Awang, iaitu Wakil Esrawani Kedah, membawakan tinjauan di Bazar Ramadan Stadium Darul Aman, khusus sekali bercakap berkenaan dengan isu berbangkit berkenaan dengan kenaikan harga barang, apa kata peniaga dan juga apa kata pengguna. Itu apa yang dikatakan oleh Abdul Hadi Awang, Wakil Esrawani Kedah. Terima kasih Abdul Hadi. Baik, seterusnya, dulunya tanah gersang, kini jadi sumber pendapatan. Baik, bertemu semula. Dulu hanya tanah gersang seluas 1 ekar, tapi kini lebih 45 peserta komuniti kebun bandar Taman Sri Sedeli Kelang mampu menikmati hasil tanaman yang diusahakan. Lebih 10 jenis sayuran menjadi sumber makanan dan pendapatan tambahan buat komuniti berkenaan. Dianggotai kumpulan pesara dan suri rumah, ia turut menjadi lokasi untuk kumpulan ini beriadah setiap pagi sekaligus mengeratkan hubungan kejiranan. Ikuti laporan Hasimi Muhammad dan juru kamera Abi Uza Abi Latif.
Baik, ini antara hasil pertanian diusahakan oleh komuniti kebun bandar di Sri Sedeli, yang mana hasil pertanian ini mampu mengurangkan kebergantungan mereka untuk membeli sayuran di pasaran dan pada masa yang sama mengurangkan kosar hidup mereka.
Lebih membanggakan, komuniti kebun bandar Taman Sri Sedeli meraih gelaran Naib Johan Anugerah Kejiranan Hijau peringkat nasional 2022 atas usaha melaksanakan inisiatif pembangunan kejiranan hijau. Selain mengoptimumkan penggunaan tanah, idea asal inisiatif ini kerana impak COVID-19 yang menjejaskan pendapatan komuniti. Bertitik tolak daripada itu, 80 komuniti nekat membangunkan tanah tersebut selepas mendapat kelulusan Majlis Perbandaran Kelang. Diusahakan pada 2021, modal permulaan semuanya adalah hasil sumbangan komuniti terlibat.
Saya lihat pertama ya, apabila kita menjana ataupun kita membuat kebun sendiri, kita dia punya kualiti sayuran itu kita nampak. Ya. Kita tidak menggunakan racun. Kita boleh katakan hampir semua organik. Dan kita sedang mengorak langkah baru kepada program fertigasi. Dan semua tidak ada gunakan racun-racun uria yang boleh menjejaskan kesihatan. Satu. Yang keduanya, of course lah, harga sekarang ini bertambah mahal. Sayuran ke apa benda semua bertambah mahal. Jadi apabila kita berusaha sendiri, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan separuh daripada perbelanjaan harian apa dapur lah kata orang kan.
Kalau dulu hanya kaedah pertanian biasa, kini ia telah dikembangkan kepada pertanian hidroponik. Malah ketika ini mereka sedang mengusahakan penanaman tebu bagi menjana pendapatan yang lebih lumayan. Tanaman tebu yang boleh dituai selepas 8 bulan dijangka memberi keuntungan sekurang-kurangnya RM30,000 setiap satu musim.
Nanti duit ini kita akan alihkan kepada peserta. Sebab satu pokok ni dia akan tumbuh, lepas ni tak payah modal. Modal baja, modal tenaga saja untuk menjaga. Jadi modal sekali je lah kata orang membeli benih. Itu yang kita rasa perkara ini insya-Allah boleh menjadilah. Nanti kita tunggulah dan lihat dalam bulan 8 hasil ini boleh dituai. Dan kita sedang ada satu rangkut untuk mencari pasaran. InsyaAllah lepas tebu ini, kerana kita fikirkan tebu ini mengambil masa agak lama, 8-9 bulan, kita akan cuba menjana pendapatan melalui tanaman jagung. Dia ambil masa 4 bulan. Jagung ini laku. Ya? Letak tepi jalan, insyaAllah laku. Atau kita distribute jualan di tempatan pun insyaAllah laku. Yang mudah, serai. Serai hari-hari orang pakai. 3 batang pun sekarang dah RM2-3. Jadi kita cuba nak bangunkan tanaman-tanaman yang cepat tetapi mendapat hasil yang juga cepat.
Dalam masa yang sama, mereka sedang bangunkan projek rintis bagi menghasilkan produk hiliran. Ia antaranya melibatkan krepek bayam Brazil, krepek pisang serta jus rozel.
Saya pesara, tak adalah pesara sangat, tapi kita orang daripada kita orang duduk kat rumah, kita orang dah diberi tanah. Diberi tanah yang apa ni, yang sebegini besar. Jadi kita orang keluar ramai-ramai, berpeluh, datang semua ramai-ramai buat kerja. Tak juga banyak. Tapi peluh tu, komuniti tu semua. Semua seronok ramai yang kita orang boleh buat apa benda sambil tu kita orang boleh dapat. Macam hasil tak banyak, sikit tapi seronok.
Berapa banyak ia boleh jimatkan pendapatan tu? Tak payah beli serai walaupun RM2, tak payah beli jagung dan sebagainya.
Banyak. Kita bukan guna di hari-hari tau. Macam serai kita tak guna di hari-hari. Macam sayur pun kadang-kadang, kalau kita bawa balik tu, itu kita guna. Makan itu. Jadi dia semula jadi organik, semua baguslah.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Terkurung ketat di sebalik jeriji besi. Itu nasib yang perlu dihadapi puluhan ekor orang utan di Pusat Pemulihan Yayasan Penyelamat Orang Utan di Borneo, di Samboja Lestari, Borneo Timur, Indonesia. Walaupun ada yang menikmati buah-buahan dan berehat dalam sangkar, tetapi haiwan ini perlu terima hakikat mereka tidak dilepaskan semula ke dalam hutan.
Semua orang utan ini mempunyai sejarah sukar tersendiri. Ada yang pernah menjadi haiwan sarkas, peliharaan, diselamatkan daripada kebakaran hutan atau kurang upaya akibat pemburuan haram. Dek, kerana itu lebih 70 ekor orang utan tidak boleh dibebaskan ke alam liar kerana mereka akan berjuang untuk terus hidup.
Tidak semuanya bisa dilepas liarkan karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan orang utan tersebut bisa dilepas liarkan. Misalkan orang utan tersebut cacat secara fisik, yang kedua dia mempunyai perilaku yang tidak bisa untuk diliarkan kembali. Yang ketiga adalah penyakit, bermacam macam penyakit terutama yang menular, yang kita tidak harapkan bisa menularkan orangutan liar lainnya andai kata dilepas liarkan di hutannya.
Semua orangutan yang ditempatkan di pusat berkenaan menjalani penilaian yang teliti sebelum memutuskan sama ada layak kembali ke habitat asal. Tetapi bagi haiwan yang tidak dapat dilepaskan, ia ada harapan untuk kehidupan yang lebih norma. Menjelang 2035, pusat pemulihan itu merancang agar tiada lagi orangutan akan tinggal di dalam sangkar. Pusat Pemulihan Yayasan Penyelamat Orangutan Borneo merupakan pusat terbesar di dunia. Ia mempunyai kemudahan saintifik untuk memantau kesihatan orangutan.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri Sinar Awani pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.